Mas es hora de irnos. ¿Y te lanzas? Lakwa Chica.
Isa na namang makabulong lakwacha at chikahan lang atid namin sa inyo dito sa
Lakwa Chika! Okay po mga classmate, good morning po. Ako po si classmate Stel.
Ako naman lang inyong classmate Dave.
Yes, yes. Good morning, good morning!
Good morning, ayan. Sa mga nagbi-mid-year classes dito sa UP, good luck.
Yes.
Kasi last week na ito ng klase dito sa UP and ng mid-year classes.
Oh, mid-year classes nga naman.
Tapos next week, enrollment na naman!
Oh, yun yung gusto kong sabihin. Mm-hmm. This is the second to the last week ng vacation natin.
Yeah, yung mga nagbabakasyon.
Oo, pero syempre sa mga nagtitake ng mid-year classes is, sulitin nyo na rin yung 2 weeks ng vacation nyo, di ba, classmate Dave?
Totoo yan, hindi siya 2 weeks.
Di ba 2 weeks?
Ilang araw lang siya, kasi enrollment na naman next week eh. Yeah, actually, nagpabook na ako papuntang Tacloban.
Ah, uuwi ka pa sa inyo. Yes.
Kasi di ba, we have to enjoy our vacation. Kasi after this vacation, after this break, apat na naman na buwan ng ating paglalamayan dito sa UP.
Paglalamayan talaga, oh, classmate. Oh.
Yung mga akads natin, di ba?
Akads, oo nga naman. Pupunta ulit tayo sa gera ng ating...
Oo, totoo yan.
Gera ng ating pag-aaral dito sa UP.
Totoo yan. From December pa tayo matatapos, from August. Diba?
Oo, yes. Yeah. So, gusto ko lang pong batiin ang ating mga nanalo sa ating CC 8.5.
Ay, yes. Congratulations sa mga nagwagi sa College Collision 8.5.
Yes.
Ang College Collision po ay taunang intercollegiate Battle of the Bands competition na
yes,
inoorganisa po ng aming organization. DZUP Radio Circle,
the only org that goes on air. Yes. Ayan. Congratulations po sa Oak Flamingo and kay Maria Luang.
Yes, napakagaling, no? Talagang... yung OPM.
Oo, yung buhayin. OPM, buhay na buhay. Maniwala tayo sa musika ng OPM.
Totoo yan, musika ng Pilipino. Talaga yes, man nakaka-proud ang ating mga banda, no? At ang ating, syempre, mga artists na talagang binibigyang buhay ang ating original Pinoy music.
Yes. And for July, no, is nasa Mindanao na tayo ngayon, classmate Dave.
Totoo yan.
Oo, saan ba tayo pupunta ngayon?
Mm-hmm. Of course, ang pupunta po natin ay syempre sa Mindanao.
Okay.
One of the provinces in the northern Mindanao region.
Yes, and the name of the place is derived from the word Cuyamis, a local variety of sweet coconut.
Sweet coconut.
Sweet.
So, matamis ba ang coconut?
Hindi. Actually, napapaklaan ako sa coconut.
Napapaklaan
eh. Parang sweet.
Ka.
Sweet. Oh, siguro sa kanila. Mamaya.
Siguro sa kanila, sweet ang coconut. So, this is a smaller version of the rice terraces. A smaller version of the rice terraces can be found in the small town of Claveria.
Claveria.
Known to be the salad bowl of northern
Mindanao. Yes. And the feast of the province patron, St. Agustin, is celebrated every 28th of August. Malapit na rin.
Malapit na.
Yes.
Of course, ang atin pong lugar na lalakbayin at kikilalanin ay walang iba kundi ang
Misamis Oriental. Yes, and ang guest po natin ngayon ay isang graduating student ng BS Math.
Oh my God, BS
Math. Ang pinaka iniiwasan ni classmate Dave.
Natin.
Ikaw
hindi. You love Math. Alright. So, isa nga siyang graduating student. Walang iba kundi si classmate Oscar.
Yes. Hello.
Hello, classmate Oscar.
Hello, classmates. Good morning.
Good morning. Yes. Very hyper ang ating classmate ngayon. Oo.
Nararamdaman ko yung excitement ni classmate Oscar.
Yes, nararamdaman ko yung aura niya eh. Nakaka-good vibes.
Siya kasi ang ating maging tour guide, no, sa Misamis Oriental.
Yes. Yeah, classmates.
Hindi ka ba? Pwede ka naman ghost.
Yes, classmates.
Ayan, classmate Oscar. Bakit naman BS Math? Ayan. Napakaraming mga kabataan, mga mag-aaral ang nagdurusa sa math. Oo.
Siguro kasi elementary pa lang, mahal ko na yung math eh.
Parang, mahal mo na yung math.
Ewan ko, parang gustong-gusto ko siyang inaaral. Parang it comes natural to me, parang gano'n.
Alright, so natural na sa
katulad
kanya
ng pagiging natural natin.
Oo,
natural na. Napagmamahal sa communication.
Katulad ng pagiging natural ko na boba sa
hindi naman, classmate day.
Pero siguro, di ba, kailangan lang natin ma-appreciate yung numbers.
Mm-hmm.
Ganun, di ba? So anyway, wag na tayo mag-usap tungkol
yes,
sa math.
Paano ka ba? Yes. Nasabi mo sa akin kanina is yung parents mo yung nakadera sa Misamis Oriental.
Yung nanay ko po, dun siya pinanganak at lumaki sa Hingoog City, Misamis Oriental.
Hingoog.
Hingoog, tama.
So, yung lahat ng kapatid mo is doon pinanganak?
Yes, lima kayong magkakapatid, tapos ako yung bunso, ako lang yung hindi pinanganak sa Mindanao.
So saan ka pinanganak?
Sa Laguna na po.
Alright, sa Laguna ka na pinanganak. Yep.
Pero kung lumipat na yung parents mo, kunyari sa Laguna, is bumabalik pa rin kayo doon?
Yes, almost every year kami nandun. Since first time ko makapunta doon in 1998, parang halos every year, like kaming umuwi doon. Either summer or tuwing October kapag birthday nung lola ko.
Okay. So, alam mo na yung lingwahe doon?
Medyo nakakaintindi ako actually.
Speaking of language, ano bang language ng mga...
Bisaya.
Doon. Bisaya, yes. Okay.
Nakakaintindi ako pero trying hard ako kapag ako yung nagsasalita ng Bisaya.
Parehas kami, classmate. Kasi yung family ko rin is sa taga Mindanao. Mm-hmm. Tapos nagbibisaya din sila. Pero nakakaintindi ako, hindi yes. ko lang...
Oh, totoo. May mga ganyan talaga oh. na we understand kung sinasabi ng iba. Pero kung tayo na mismo magsasalita, napakahirap.
Oo, ganun. Oo.
Nung mas bata ako, nung back in 2004, 1 month ako nag-vacation doon. Halos muntik ko nang makuha. Kaso, nung bumalik na ng Laguna, ayun, medyo, na. Syempre, hindi mo na nagagamit araw-araw, diba? E di, medyo nakakalimutan mo rin. Pero yung naintindihan mo, parin yung salita nila, okay lang yun.
Ah, so nagsasalita ba yung family mo ng Bisaya sa
yes.
bahay?
Oh, kasi yung panganay kong kapatid, medyo talagang 7 years old na ata mm-hmm. siya nung umalis sila dun eh.
Ah, matagal na din pala. Mm. So ikaw lang talaga yung...
Ako lang talaga yung hindi pinanganak dun.
Oo. Oh, oh.
Mahirap yun. Sa family, sorry.
Actually, bakit mahirap for you?
Wala lang, kasi parang nakakapagsalita sila, pero ako parang,
Pero hindi ka talaga natuto despite na ginagamit yun pa rin sa tahanan. Ganun ba kahirap matutunan ng Bisaya?
Sa bahay namin, bihira na mag-Bisaya eh.
Ah, okay.
Kasi yung mga iba kong kapatid, kasi yung panganay ko lang yung medyo 6 years old na 7 umalis. Yung iba ko, kapatid, baby pa nung umalis. So, nung sa Laguna kami, syempre Tagalog yung salita, yun dun yung namulat talaga na gamitin namin sa bahay.
Yes.
Pero pagkausap ng mga nanay ko yung kamag-anak niya, naririnig ko yung mga sinasabi nila. So, medyo tumatak din sa utak ko. So, medyo naiintindihan ko.
By the way, classmate Oscar, Waray po ang ating classmate din.
Actually, oo. Yung Waray kasi, naintindihan ko yung mga Bisaya, yung Cebuano. Pero kung ako na mismo magsasalita, hindi talaga. So we share same sentiments.
Yes. Ganun din kasi may orgmate din ako na taga Katarman.
Mm-hmm.
So naintindihan niya yung ibang... Minsan nagbibisaya ako. Akala ko Bisaya siya, hindi pala siya Bisaya. Waray pala siya. So taga Katarman.
Nagigets mo naman siya.
Oo, nagigets din niya ako. Pero sabi niya, yung ibang words naman daw, magkaiba.
Magkaiba.
Yes. Pero marami atang similar, kung tama ako.
Napaka-diverse talaga no, ng lingwahe ng Pilipinas.
Oo. So classmate Oscar, no, say good morning in Bisaya po sa ating mga ka-chicks na nakikinig.
Nakalimutan mo na
din. Mental block ako.
Mental block ka ba?
Maayong adlaw.
Maayong adlaw. Good day.
Good day.
Maayong adlaw sa inyong tanan.
Oo, sa inyong
tanan. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga ka-chicks. Yes, that is good morning.
Good morning.
Ano pang alam mong Bisaya words na pwedeng ma-share sa amin?
Bisaya words lang talaga.
Or phrases.
Ano pa ba?
Pangga. Pangga.
Usually talaga mahirap kapag ako yung magsasalita, pero kapag kapag naririnig ko, minsan nakakasama ako eh. Pero pag mag-isa lang ako,
mental
talaga
ba?
Ako eh. Okay.
Na-mental
yes block. Ayan mga ka-chick, stay tuned po tayo sa ating tourist attack.
And of course, sagutan po ang aming question of the week. Sino o ano ang pampaswerte mo at bakit?
Wow. Yes, mga ka-chick, send in text messages at 0927-220-8332.
Itweet po kami sa @LakwaChikaDZUP.
Promote with us by leaving messages on Facebook, LakwaChika sa DZUP 1602.
Magbabalik po ang
LakwaChika! Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Nakikiabot na lang.
Bayad ko. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Para ko.
Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara! Maka-joyride na! Dito lang sa... La Quachica.
Bago tayo tumuloy sa La Quachica, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:16 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa La Quachica, ka-chicks ka pa!
Po. Good morning ulit mga ka-chicks. Ako po si Classmate Sel.
At ako naman ang inyong Classmate Dave.
At kasama pa rin po natin si Classmate Oscar. Yes, good morning.
Good morning. Good morning.
Ayan nga, Classmate Oscar, no, na isang BS math.
BS math na kinocomplete na lang ang kanyang thesis.
Yes. Good luck sa thesis mo. Diba?
Yes.
Salamat.
Kinakaman na din ako mag-thesis eh.
Sa bagay.
Actually.
Yes. So, Classmate Oscar, no, sa every year na pagpunta nyo sa Misamis Oriental, ano bang pinakasikat na pinupuntahan doon?
Well, syempre, unang pupasok sa isip ko yung sa capital ng Misamis Oriental, mm-hmm, which is Cagayan de Oro City, no? Mm-hmm. Yun talaga yung ano, center of ano, tourist attractions sa buong right. Misamis Oriental. Diba, familiar naman kayo sa Whitewater Rapids?
Whitewater Rapids.
Na-try ko na yun.
Ah, talaga?
Sure.
Unahan mo pa ako.
Pero mga bata, mga 13 bata years old pa ako.
Sa Cagayan de Oro.
Oo. Oh, oh.
So, ikaw, Classmate Oscar, nagpupunta ka sa Cagayan de Oro.
Noon. Kasi may two ways para makapunta ng ng province namin, no? Mm-hmm. Either CDO ka or sa Butuan, Butuan City.
Mm-hmm.
So, nung bata pa ako, wala pa atang Butuan noon airport. So, CDO kami palagi. So, nakapunta na ako doon, yes. Pero hanggang mall lang yata yung narating ko doon eh. Hindi pa ako nakatry nung mga
yung mga adventure doon.
Like ano adventure, like
yun nga, yung Whitewater Rapids. May zipline din ata doon, if I'm not mistaken.
Yes.
Though, ang napuntuhan ko doon is yung doon dadaan, pero hindi na siya sa CDO eh. Sa bukod doon na na part, isa siya adventure park na yung longest dual zipline ng Asia.
So, dahilayan po.
Oo, yung dahilayan adventure park.
Oh my God.
Na-try ko na rin po siya mga ka-chicks.
Ilang taon ka nung natakot
ako noon?
Ano, mga 16 years old naman ako.
Ikaw, na-try mo na din?
Yes, na-try ko twice. Yes.
Siguro mga 2 minutes o 1 minute ka sa ere.
Yeah.
Maganda siya kasi parang kang Peter Pan. Nakaganon ka lang. Tapos puro trees siya. Diba?
Yes.
Tama ba?
Akala ko nga sasabit yung paa ko sa mga pulo eh. Diba?
Yeah.
1 minute to 2 minutes
yeah
ka sa ere.
Oo.
Matagal ba yun?
Matagal yun. Kasi paano ba?
Oo.
Nakatakot siya kapag mabilis ka pa eh. Kapag galing sa pagkauna mo pa lang na lapag, bibilis ka pa lang. Habang nag-accelerate ka, nakatakot yung feeling. Pero once na yung steady ka na, parang ang sarap ng feeling, parang lumilipad.
Oo, parang kasi lumilipad. Ang normal na zipline is parang ganun
mabilis
lang, sobrang bilis.
Yes. So seconds lang
talaga. Tapos pagdating mo doon, parang hindi pa ba ito tapos? Parang antagal. Oo, magaganon ka. Tapos parang ang maiisip na lang sa era, gusto mo na lang lumipad. Kasi ang tagal niyang matapos.
Yes.
Alright.
Masarap na. Ang gandang experience.
Ang gandang experience. Yes. Pero kakabahan ka syempre at first.
Oo, actually, nung una pa lang, nung nakita ko na kung gaano kataas, nagsisi ako eh.
Nagsisi ka?
Nagsisi ako eh. Gusto ko mag-back down.
Pero worth it
Pero
naman, diba?
Very worth it. Yes.
Very worth it. So, how much yung mga ganun?
Parang ata eh. Nung 600 ata yun. 600. Pero tatlong zipline kasi yun eh.
Alright.
Dalawang nakaupo, tapos yung mahaba na.
May tanong ako, classmate, no? Oscar, dun sa The Hilayan Park, balita ko may drop zone dun eh. Na-try mo ba yun?
Hindi pa ata. Kasi yes, nung nakapunta ako dun, hindi pa siya talaga tapos eh.
Mm,
marami pang sana ginagawang na ano attractions. Yung zipline pa lang talaga yung mainstream na na pinupuntahan ng mga tao.
Okay.
Alright, zipline.
Paano makapunta dun sa The Hilayan Park?
From CDO, merong mga ano din, mga jeep na paakyat. Kasi mataas na lugar yun eh. Kasi nga, di ba, bundok na yun.
Ah, so malamig siya?
Yes, very malamig talaga dun sa lugar na yun. So, hindi ko maalala kung ano yung nakalagay sa jeep. Kasi nakaano kami nun eh. May sinabayan ko yung pinsan ko. So, may car siya. Hindi ko nakita yung talagang ano, yung kung paano mag-commute. Pero marami akong nakitang jeep dun sa taas.
So, magtanong na lang po tayo doon mga ka-chicks kung paano pumunta doon sa park.
Pero basta maraming adventures ang naghihintay sa atin sa Misamis Oriental.
Apo, actually.
May beaches ba doon, classmate?
Marami. Sa province namin may mga White Beach. Merong Cold Springs.
Ay, madami yan din.
Matry mo na din yun lahat.
Yes.
Wow.
Gusto ko yung feeling ko na sobrang yaman ng Mindanao.
Actually,
diba?
May yaman talaga Mindanao sa resources.
Sana ma-preserve na. Andun din yung Maria Cristina Falls.
Yep,
actually.
Saan nga ba? Hindi ko maalala eh. Pero sa South Mindanao ata.
South yun, South. Yes.
Sa Cagayan de Oro, nagpupunta ka din every time ka umuwi?
Yung recently, hindi na kasi nga, palagi kami sa Butuan. Na kasi ang Cagayan de Oro ngayon, parang na siyang Manila eh.
Sobrang
developed na niya.
Urbanized na talaga
yes
siya.
May mga SM na, may mall pa doon na Limketkay. Marami. Yes, Limketkay. Oh, marami na talagang tao.
So parang bayan ay ganung feel. Oh,
very comparable na siya sa ano sa mga city dito sa Manila.
Ang gusto ko doon kasi nakapunta na din ako sa Cagayan de Oro nung mga 3 years ago. Ang laki na, ang lawak ng mga kalsada nila.
Oo.
Napakalawak. Yes. Parang, bakit kaya sa Mindanao daw kasi malawak daw talaga yung mga kalsada. Bakit kaya ganun?
Hindi ko alam. Okay, so classmate Oscar, how about dun sa parang hometown mo? Sa Hingoog?
Yes, Hingoog City. Paano makakapunta doon?
Sige, simulan natin dun.
Ayun nga, from CDO, kasi ngayon may bagong airport na eh. So, galing CDO, mag-ano ka pa, 1 hour, 45 minutes to 1 hour na ride.
Mga how much yun?
Depende kung taxi or van.
Ay, taxi at van.
Yes, kaso, yun, mahal lang taxi, 200 plus at ano, at least.
Mahal.
Kasi malayo eh. Kasi noon, yung lumang airport, nasa ano siya eh, plateau. Very scary siya eh. Actually, kung nakapunta kayo doon by air, talagang paglapag ng airplane, talagang kita nyo, bangin talaga eh.
Okay.
So, nilipat siya sa mas malayong lugar pero mas safe. Though, wala siya sa city proper na.
How about sa van?
Pag van, I think, mga 100 ata. So, mas mura. Pero, maghihintay pa kayo.
Ilang oras yung traffic?
Traffic prone area. So, 45 minutes to 1 hour.
45
hanggang
minutes to 1 hour.
CDO proper.
So, kung hindi siya traffic, is ibig sabihin, sobrang layo niya lang
yes
talaga. Okay.
So, galing CDO, pababa ka sa terminal ng bus, tapos sakay ka ng bus pa Surigao. Dadaan yun sa, ano namin, dadaan yun sa hometown namin.
Ah, okay. Mm-hmm.
Though, ang mga bus doon, hanggang hometown namin, parang 250 ata.
250?
Yes. Two to three hour ride. Depende sa traffic conditions.
So, mahal siya kasi malalayo
talaga. Malayo
talaga,
yes.
Okay. Gets naman.
So, sa papuntang Hingoog.
Apo. Kung galing namang Butuan, mas malapit siya sa Hingoog eh. Galing Butuan, sa tapat ng airport noon, meron ng mga ano, parang multicab.
So multicab na
multi-cab
lang.
Multicab lang?
Yes.
Papuntang Hingoog?
Meron na, as in, papuntang terminal ng bus ng Butuan.
Okay.
Mga 15 lang ata ang pamasahe doon.
Mas mura.
Oo. Kasi hindi naman kailangan taxi, malapit lang sa city proper. Tapos from Butuan sa bus, mga 150 lang ata or 160 yung pamasahe papunta sa amin sa Hingoog City.
Okay.
Alright. So tell us more about Hingoog City.
Oh, Hingoog
ano bang City. Ano bang meron sa Hingoog City?
Ano pa siya eh, developing city pa siya. So rich siya sa natural resources.
May tourist spots din ba siya?
Mm-mm, very sikat doon yung ano, Tiklas Falls.
Tiklas no? Falls.
Nung bata ako, hindi pa siya gaano developed eh.
Mm-hmm.
As in, kasi wala siya talagang malayong walk from sa bababaan nyo ng ano ng car, 350 meters pa yung lalakarin nyo.
Ang layo.
Nung first time ko magpunta doon, bata pa ako, parang maliit pa nga yung ano, daanan. So, kailangan talaga maingat kayo.
Tiklas.
Tapos ngayon, ano na siya? Developed na siya.
Yung daanan ba is pababa o pataas ng bundok?
Hindi, medyo straight lang.
Ah, straight yes. lang. So,
pero ngayon, sementado na. So, mas safe na.
Mas safe na.
Tapos mura lang, 20 pesos lang yung entrance eh.
Pwede kang maligo sa yes. falls mismo.
Pwede.
Okay.
Tapos may swimming pool din sa ano, na... Pero galing din sa falls yung tubig.
Ay, ang ganda. Alam mo, classmate Dave, parang ang balita ko is sa... ewan ko kung ito ba yun, no? Sa CDO or Misamis Oriental is Home of the Majestic Falls. Tama ba ko?
Yes, marami talaga.
Marami talagang falls.
Marami talaga.
Pero yung Tiklas talaga yung dinevelop nila sa city namin.
Yun bang pinaka-popular na falls doon?
Yung yes, Tiklas yung falls. Sa Singoog City. Yes.
Singoog City.
Mataas? I mean,
Actually, pwede kang
mataas.
Hindi ko sure kung gano'ng kataas exactly. Pero pwede kang umakyat doon eh, tapos tatalon ka sa taas.
Ay, pwede! Ooh.
Yes. Though, hindi ko pa tinanay kasi takot ako eh.
Hindi siya ganun kataas. Ayun. Hindi siya ganun kataas, classmate.
Crystal clear naman yung water, di ba? Very crystal.
Tsaka malamig.
Malamig.
Yung
perfect
ano,
sa summer.
Ako, ayoko i-try tumalon dun eh. Katakot.
Hindi ba delikado? Wala pa namang, you know...
Safety measures?
Lakas loob lang talaga.
Lakas ng loob. At experience.
Yung mga pinsan ko dun, wala silang takot tumalon dun eh.
Yung parang ginawa mo sa zipline, no?
Oo.
At first kakabahan ka, pero at the end of the day, enjoy mo na lang yung pagtalon.
Pero ano, maganda yung view kasi. Marami nagawa picture dun. Kasi background mo yung falls, di ba?
Mumaya pagkatalon mo, nagsisi ka din, di ba? Hindi naman.
Hindi naman.
Pero ganyan talaga, we have to conquer our fears.
Yes,
lalo
naman.
Na kung magpapa-fall tayo.
Hugot na po sa classmate, Dave.
Sa falls.
kung ano, anong masarap na baunin pag nag-a-adventure ka naman, katulad ng Tiklas Falls? Ano ang specialty ng Misamis Oriental?
Well, ako, ang marami kasi doon, coconuts talaga. Yun yung talagang tinatanim doon sa lugar.
Ay, sweet coconuts. Uh-oh.
Yes, talagang doon marami. Kung sa food, wala, fruits talaga yung sikat doon eh.
Fruits?
Oo, doon ka makakita ng durian na 20 pesos a kilo lang.
Ay, talaga?
Yes. Pinakamahal na siguro 40.
Ang mura, grabe.
Yes. Diba pagdating dito, mas mahal na.
Oo, mga umaabot
durian,
yan ng
lanzones,
mga 300. Durian, lanzones,
mangosteen. Kumahal mo kayo ng
so,
mangosteen.
So talagang napakarami ng mga prutas
yes.
doon.
Yes. Tsaka ano, lechon. Masarap ang lechon doon.
May tanong kami kanina. Yung, ano, sweet coconut.
Sweet coconut.
Oo.
Matamis ba talaga yung mga coconut doon?
Oh, tingin ko matamis talaga. As in, yun talaga yung ano doon. Merong coconut na factory doon sa nearby town.
Ah,
sa,
okay.
Ano, sa Hingoog. Doon dati nag-work yung parents ko. Tapos doon talaga, coconut, gumagawa silang coconut oil.
Magkano yung price range ng coconut?
Yun lang, hindi ko na sigurado.
Oh, okay.
Oo.
Pero naiba ba talaga siya yung coconut nila?
Sa tingin ko, oo.
Sa iba.
Nakatingin ka na ba?
Oo, tingin mo ko. Kasi matamis talaga siya.
Ah, okay.
Kasi diba usually kasi yung coconut, nilalagyan ko pa siya ng sugar.
Kasi mapakla siya, kaya parang sweet coconut. Anong lasa nito?
So, pwede na, no? Talagang punta lang tayo doon para hindi natin lagyan ng sugar.
Pumunta ka lang doon.
Yung ating coconut. So, ano pa yung mga pwede mong gawin doon sa Misamis?
Ano, nakapag-swimming na ba kayo sa brackish water?
Hindi
brackish.
Pa.
Ano what
meron
is brackish water
merong
ba?
Merong Bajangon na beach doon. Bajangon yung pangalan.
Bajangon Beach. Alright.
Yung first part ng beach niya, doon naghahalo yung salt water ng sea tsaka fresh water ng mga cold spring doon.
Wow!
Oo, medyo okay. Masarap yung feeling kasi pag nasa may pangpang ka pa, parang sa bandang ilalim, malamig talaga yung tubig kasi okay. Part pa siya ng cold spring. So, malamig sa paa. Pero yung sa taas, maalat na. Parang maalat hindi na ganun kalamig, mainit na. So, parang magkaiba yung temperature.
Brackish
water. Yun yung
water.
Tawag doon.
Brackish water.
Part siya na nagbimix pa yung salt water tsaka fresh water.
Oo.
Yes. Tsaka ano doon, dapat maganda talaga siya. As in, parang open lang siya na space, I think. Hindi ko maalala kung may entrance fee. Hindi ko maalala. Tapos, dapat lang talaga disiplina kasi kung anong dinala mo doon, yun din yung dadaling mo palabas.
Ah, okay. Siyempre, disiplina pa rin naman yun.
Yes.
Sana maalagaan natin yung mga ganitong natural resources natin,
totoo.
No?
Yes. So, talaga napakayaman sa natural resources yung Misamis.
Actually, pwede mo inumin yung tubig doon sa fresh water. Kasi bukod sa ano,
mainom
beach,
mo?
Merong spring doon sa tabi.
Di ba nasa ilalim?
Nasubukan mo na bang mainom?
Yes.
Hindi naman sumakit yung chan.
Hindi naman.
Ah, so,
talagang malinis talaga
siya.
Yung tubig.
Yes.
Malinis talaga. Talagang spring talaga siya.
Oo nga, no?
Oo. Pero parang sobrang adventure, pupunta ka ng Mindanao.
Yes,
tama. Yan.
Pero kung gusto ko magdala ng souvenir, saan ako pwedeng makakuha ng souvenir sa Mindanao? Or may mga stores ba sila doon?
Well, yung sa Hingaog kasi, wala pa, puro talaga, products ng ano ng city nila, puro mga prutas talaga yung binibenta nila.
Oh, okay.
So in the souvenirs, ako talaga kami puro pagkain yung dinadala namin
pagbalik
dito.
Pagkain lang talaga.
Yes.
Pagkain. Sabay.
May festivals ba doon sa Misamis Oriental?
Parang wala, hindi ako familiar kung meron. Parang wala naman. May fiesta, wala pero wala daw mga
festivals. Mga festivals like Sinulo.
Wala ata.
Kasi last ano no? Kasi marami talagang festival sa
Iloilo.
Visayas.
Yes.
Visayas area. So sa Mindanao.
Yes.
So sa Mindanao talaga ang kanilang talagang pinaglalaban yung kanilang mga natural resources.
Yeah, ang kanilang adventures with yes.
With the nature.
With the nature, getting to know more about nature.
Alright. So ayan po, mas nakilala na po natin ang Misamis Oriental,
yes.
Particular na ang Hingoog City kung saan nandun yung mga falls, tapos
falls,
yung mga Tiklas falls and the beach kung saan naroon yung naghahalo yung
yes. salt water tsaka fresh water.
Talagang napakayaman, no?
Yes.
Yeah,
so ayan, stay tuned po tayo para sa ating Concerned Citizen Attack kung saan pag-uusapan pa natin ng malaliman yung Misamis Oriental, yung kultura nito at yung mga tao doon.
Yes, and mga chicks, please answer our question of the week. Sino o ano ang pampaswerte mo at bakit?
Send in text messages to 0927-2208-332.
Promote with us believing messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP 1602.
I-tweet po kami sa Lakwa Chica DZUP.
And visit our DZUP website, dzup.org.
Alright, ngayong umaga naman, samahan po natin si classmate Lainey para sa Lakbayan.
Isang magandang umaga mga ka-chicks, isa na namang panibagong morning ang handog sa inyo ng segment na ito. Dahil sa ating lakbayan ngayon, kami muli ang inyong kaakbay, kaya naman halina't maki-join. Ako po si classmate Lainey, narito na ang Lakbayan! Noong nakaraang linggo ay naki-hashtag puso talaga tayo dahil sa pagbisita natin sa Iloilo na siyang tinaguriang City of Love. Sino nga naman bang di mai-inlove sa magandang katangian ng lugar, di ba? Tulad na lamang ng mga Spanish Colonial Churches National Park, kasama rin ang pinagmamalaki nating oldest golf course in Southeast Asia na Iloilo Golf and Country Club. Mapapasigaw ka nga talaga ng I Heart Iloilo! Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang masasayang paglalakbay natin dahil ngayong araw, hindi lang kayo may in love ngunit mapapayes talaga kahit walang marriage proposal dahil babiyahe na tayo patungo sa Mindanao, particular sa Misamis Oriental. Ang Mindanao ay ang pangalawa sa pinakamalaki at southern east major island ng Pilipinas. Nakaka-wow din ang mga natural na tanawin sa Mindanao kung saan dito rin namamahay ang ilang mga hatak turistang natural resources gaya ng Mount Apo na tinaguri ang highest mountain in the country. Bukod sa likas na kagandahan ng mga matatayog na bundok, naroon din ang magagandang talon gaya ng Maria Cristina Falls at sadyang napakarami pa kung iisa-isahin natin ang lahat kaya naman tumuloy na tayo sa Misamis Oriental. Misamis Oriental ay may makipot na kapatagan at umaabot ang parte nito kalapit ng dagat kaya naman matatagpuan dito ang mga amazing beaches na humihikayat ng napakaraming turista. Napaka-romantic ng feeling kapag nasa beach ano? Kaya naman mga ka-chicks, baka ang Misamis Oriental na ang nasa tip of the tongue place mo gaya ng Birihen, Milagrosa Beach, Punta Gorda Beach at siguradong marami pang iba. Kaya naman ituloy na natin ang fun sa matamis na lugar ng Misamis Oriental. Isama mo na ang family, friends, and your sweetheart. At muli, kami ang inyong kachami sa ang mga pasyalan ng iyong nais. Till next time again mga ka-chicks, ako po muli si classmate Lainey at ito ang Lakbayan!
Sa DZUP 1602. yamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara, maka-joyride na!
Ayan po mga chicks, bago po tayo tumuloy sa ating lakwacha ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:35 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa lakwachika,
ka-chicks ka pa! So ayan, nagbabalik po kami. Ako, kasama niyo pa rin po kami. Ako ang inyong classmate, Dave.
Yes, ako po si classmate Stella. At kasama pa rin po natin si classmate Oscar.
Good morning.
Good morning, morning
classmate.
Maayong adlaw.
Kanyang tanan.
Haaton mga ka-chicks. So alright, kanina nga ay nalaman natin no, na maraming pwedeng mapuntahan doon sa Misamis Oriental.
Yes, katulad ng Tiklas Falls, The Hilayan, at yung White Water Rafting.
Sa rafting sa Cagayan de Oro. No? May mga white beach din. Kung mga white beaches.
Oo. Yes. Talaga, puting-puti yung sand.
Yes. Mm-mm. Sa nearby town ng Hingaog, katabing town, Medina.
Right. Ah, okay. So, malalayo ba to kapag pinuntahan?
From where? From sa
From ano? Yung home
town. 30 minutes na ano, na multicab.
Multicab. Yes. Malayo talaga nila, no?
Mm-mm.
Talagang malinis pa ba yung mga ano doon?
Malinis.
Hanggang ngayon.
Yes. Yung mga tourist spots nila.
Yes.
Hanggang ngayon. So, na-maintain
salamat naman at disiplinado yung mga tao.
Oo.
Tsaka well-maintained yung
lugar. Tanong ko sa hometown mo, ano, marami ba, gano'ng kadami yung population ng Hingoog?
I'm not exactly sure, pero konti lang talaga sila. As in, magkakakilala halos lahat. Alam nila kapag bagong dating dun sa lugar, talagang kilala nila.
So, ganung level.
Yes.
Parang, small town.
Yes.
So, maliit siyang town.
Mm-mm. Small town and friendly people.
Yes, very, nice. Very friendly people.
So, doon, gaano siya, hindi siya urbanized, no?
Hindi, yung lugar namin. Doon lang, medyo siguro isipin mo urbanized doon sa talagang ano, rapit sa palengke kasi doon may Jollibee na eh.
May Jollibee na.
Meron. Ayun, may mga ano na, may mga ganun ng ano, mga establishments, mga commercial establishments. Alright. Na. Mm-hmm.
Pero hindi siya ganun ka-developed talaga.
Hindi pa.
Compared to Cagayan de Oro.
Yes. Yes, kasi ang Cagayan talaga very comparable na siya to Manila. To Manila.
Pero okay, no? Naman yung livelihood nila.
Yes, actually, yung mga tao doon, either nagkatrabaho sila sa government, sa mga LGU, or nagpa-farm sila. Wala pa talaga gaanong investors doon sa place para alright, magtrabaho yung mga tao.
So, ang pinagkakakitaan talaga nila ay yung farming,
yes. Farming.
Pangisda.
Mm-hmm. Not sure sa fishing, talagang farming doon.
Farming talaga, yes. No?
Okay.
Hindi pa.
So, malawak talaga siyang lugar at parang bukid.
Yes. As in, along the highway, puro, ano pa talaga, puro trees.
So, mga puno. Yes. So, imaginein natin, no? So,
marami pang ano, room for improvement.
Napaka-probinsya ng dating.
Yes. Seal.
Yes. Ng Hingoog City. Yes.
Actually, may mga roads pa doon na hindi pa rin sementado.
So, mga. Yeah.
Talagang probinsya talaga yung feel.
Probinsya.
Yes.
Pero, ano, marami namang turista.
Marami.
Kamusta naman yung parang local sa mga turista naman?
Mabait sila kasi proud na proud sila sa ano sa resources ng lugar nila. Actually sa CDO, Cagayan de Oro, actually City of Golden Friendship yung ibig sabihin nun eh.
Mm-hmm.
So talagang yung mga tao doon pagdating talagang ano, talagang lagi sila nahangiti, i-welcome ka talaga nila pagdating mo pa lang sa place. Cagayan sa airport, yung mga crew, yung mga staff ng airport, nahangiti ngiti sila pag ano, pag i-welcome ka papasok doon sa arrival area. Yes.
Very Filipino.
Yes. Very Filipino. Very hospitable warm. Sila.
Very warm.
Yes.
So, may mga gaano kaayos yung Misamis Oriental pagdating sa kalinisan?
Sa town namin talagang ano, disiplinado yung mga tao.
Mm-hmm.
Talagang ayaw nila na may mga nagkakalat. Mm-hmm. Talagang makikita mo naman eh pag nasa mga roads ka, wala ka naman makikita mga kalat sa gilid. Mm-hmm. Talagang maganda yung scene na puro trees tapos wala ka makikita mga kalat. Talagang ano, nag-effort yung mga tao para ano,
so wala silang signs, disciplines. May discipline lang talaga.
Yes.
So, wow. Nasa tao mismo, no?
Yes.
Oh, ang ganda na, no?
Mm-hmm.
Yun yung lagi natin ini-implement sa, ano, tuwing nasa concerned citizen attack tayo, classmate team, na sana, mm-hmm. parang magkaroon ng disiplina yung mga Pilipino, ganun, kapag bumibisita sa isang lugar.
Yes. Kasi nga, napakayaman ng kanilang natural resources din doon. Yes. Siyempre, dapat nila pangalagaan ng kanilang lugar. Right?
Oh. Kaya dapat, ano, dapat sundin ng mga buong Pilipinas sana, ganun, di ba?
Stricto ba doon? Pagdating sa mga kalinisan?
I think so, oo. Kasi isipin mo, halimbawa yung Tiklas Falls,
mm-hmm.
Wala naman talaga nagbabantay dun eh. I mean, dun sa entrance lang, tapos yung 350 meters na walk, wala nang ano dun eh.
Wala nang bantay.
Yes, oo.
Pero so, talagang safe yung lugar?
Yes.
Okay.
Oo, babayaran mo lang yung 20, tapos pasok ka na.
So,
I mean, talagang, nasa tao talaga, as in, tumating ako dun, open lang siya pero wala kang makikita ang mga kalat, di ba?
May hiya ka na lang, no?
Oo.
Magkalat
ka. Pero sana, di ba, ma-sustain yung ganitong discipline. Mm-hmm. Kasi, yes. Alam mo, yung pagdating mo doon na parang makikita mo lang may kalat, oo. Parang nalulungkot mm-hmm. ka na lang talaga.
Yes.
Actually. So, dako naman tayo sa, anong, di ba, Mindanao, of course. Minsan, nasi-stereotype yung mga tao sa Mindanao. No? Yes. Alam mo naman yun.
Oo,
na
alam
mo na maraming NPA, mga oo. Ganyan.
Actually, nakakalungkot yung gano'n. Mm-hmm. No? Halimbawa, marami akong friends na nagkakwento ko na, taga Mindanao, nakapunta ako sa Mindanao, maraming beses ganyan. Palagi sila nagtatanong na, hindi ba delikado dyan? Nakakalungkot yung gano'ng feeling na, ano eh, na parang, palaging nakatay sa Mindanao yung mm-hmm. concept ng NPA, no? Na natatakot yung mga tao pumunta doon kahit na maraming pwedeng puntahan na magagandang lugar.
Yeah,
pero ako naman, safe talaga sa lugar namin. Hindi naman laganap doon yung... Hindi naman masasabi na wala, pero safe doon sa lugar namin. So nakatakot lang na iniisip ng ibang tao na... Mm-hmm. Na ano yun, na huwag tayo pumunta dyan kasi...
Anong gusto mo sabihin sa mga tao nag-aakalat, nagsistereotype sa inyong hometown?
Sa mga turista na gustong na natatakot, huwag kayong matakot. Mababait yung mga tao sa amin.
Welcome na
kayo doon.
Actually, kasi di ba marami talagang may fear na pumunta sa Mindanao.
True.
Kasi mga terorista, marami doon. Yeah. Pero hindi naman pala ganun.
Mm-mm.
Oo. Safe po ang Mindanao, mga ka-chicks.
Sana mawala yung stereotype na yun someday. Diba?
Tama. Yes. Magkaroon na rin ng kaayusan.
Yes.
So sa iyong palagay, ano pa ba yung mga pwedeng gawin para ma-improve yung Misamis Oriental? Or particular na sa town mo? No.
Ako gusto ko sana magkaroon pa ng mga business na investors doon. Para nga yung mga tao, hindi sila nakaasa lang sa kung paano kung hindi sila nagpa-farm tapos hindi sila makapasok sa government. Mahirap na makahanap ng livelihood eh.
Mm-hmm.
So
tama.
Kung mas maraming...
businesses.
Establishments, mm-hmm. yes. Mas maraming trabaho, di ba? Kasi, siguro someday, baka magkaroon din ng mga mall doon, di ba? Hindi natin malalaman.
Okay. Yes.
Tsaka, di ba, kung mas may trabaho yung mga tao, less prone sila na mapunta doon sa...
Okay.
So, talagang ano, no? Ang naisip mong pwede pang ma-improve dito sa Ingoog ay yung mga pagpasok ng mga businesses, ng mga
Pero though, sana hindi naman nila sirain yung magandang...
I-preserve nila.
I-preserve nila yung resources.
At i-improve na lang, di ba? Tama yes. nga naman. Naging parang center na lang din ng livelihood nila.
Kasi,
since,
di ba?
Lalong-lalo na mas madaming tourist spots at pagagandang natural resources na makikita sa Mindanao.
Opo.
Kasi of course, nakakatulong din kasi yan, di ba? Sabi mo nga, nabibigyan silang kabuhayan and yes. everything. Pero syempre, kung marami na... Kasi minsan hindi talaga may iwasan na pag maraming pumapasok na business as well establishments yes. na pati yung, you know, yung kaayusan or yung kalinisan.
Mas mahirap siguro i-maintain yung ganong estado ng order tsaka peace kung mas marami ng tao siguro, no?
Pero classmate Oscar, anong may mga safety measures bang in-implement ang government sa Mindanao or sa Misamis Oriental mismo?
Malaging, kapag ano, nagda-travel ka sa bus, palaging may mga checkpoint dyan. Hindi mo mawawala halos. Maraming checkpoint na madadaanan bago ako makarating sa amin. So, feeling ko yun talaga yung inyong security measure.
Checkpoint?
Pasin siya na-check nila yung mga kotse.
Ah, okay.
Yes, palagi. Hindi nawawala. Yes.
So, yung mga checkpoint na yun. Para, of course, may iwasan yung, you know.
Oo.
Kasi, mas sasamang loob. Kasi, alam mo, I remember... Hindi naman siya sa Misamis Oriental. Nalala ko lang kasi may friend akong taga Mindanao.
Yes.
Taga ano siya, North Cotabato. Tapos parang normal na lang daw sa kanya nung nag-aaral siya nung elementary or nung high school na nakakarinig siya ng mga putukan.
Ah, oo, may ganyan din akong friend. Taga Cotabato.
Totoo.
Taga lang, nakakalungkot di ba na normal na lang yung mga ganong bagay.
So may certain places lang yes.
May certain
Mindanao.
Places sa Mindanao na may mga nangyayari talaga yung mga yes. ganong bagay. At pero nakasanayan na lang din nila.
Minsan nga doon, nagugulat pa sila kung wala eh.
Seryo?
Diba? Talaga? Oo, yun yung sabi nung ano, org mate ko.
So ayun, talagang nakakalungkot nga na mayroong mga ganong bagay na nangyayari.
Sana no, maayos, magkaroon na ng peace ang ating Mindanao.
Totoo yan. Pero yes. sabi nga naman ni classmate Oscar, no, hindi naman, safe naman.
Yes.
Safe naman.
Never naman ako nakaranas ng masamang bagay nung every year na pumupunta ako.
Every year na pumupunta ka.
Yes.
Sana mawala sa puso ng bawat Pilipino ang takot. Ang takot na pagpunta sa ating minamahal na Mindanao.
Yes.
No? Pero, ano ba? Ano pa bang mga napuntahan mo doon na feeling mo unique?
Sa Mindanao?
Oo, sa Misamis Oriental.
Misamis Oriental. Sa tingin ko, puro mga ano na talaga. Yung mga talagang cold spring lang talaga.
Cold spring.
Yes.
Yung falls, mga
yes.
ganun.
Talagang maganda yung lugar. Yes.
So, paano na iba yung... May pinagkaiba naman yung kultura ng mga taga-Hingoog compared dito sa Manila.
Oh, sa tingin ko kasi talagang sila dito. Dun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, talagang gusto nila palagi maayos yung lugar nila.
Mm-hmm.
'Di ba? Hindi mo siya makikita dito yan sa Manila, 'di ba? Alam natin lahat na
yung discipline talaga.
Yes. Oo. Siguro sa Manila. Saan ba, ano ba yung pinaka ano, ganong place dito? 'Di ba? Marikina ba tawag?
Marikina.
Sure.
Okay.
Yes. Pero doon sa kanila talaga, yung kultura nila na gusto nila yung lugar nila talaga. Sa kanila kasi yun, dapat pangalagaan nila.
Ang ironic, kasi parang kung may stereotype na magulo sa Mindanao, parang sinasabi sa atin ni classmate Oscar na maayos
at mas sila. Magulo pa dito sa Manila.
Oo.
No? So may mga, doon sa lugar niyo, may mga street children ba? Mga ganun.
Wala ako.
Wala
kang so far nakita.
May mga ano, may mga syempre hindi mo maiwasan sa probinsya, 'di ba, na may mga bata naglalakad, pero hindi sa street children, lahat sila may mga ano talaga, mga
may inuuwi.
Yes, may mga may talagang mga nagpa-farm na sila nung bata pa lang, ganun. Pero hindi sila talaga street children.
Walang namamalimos doon.
Wala, never ako nakakita ng namamalimos doon.
Wow.
No?
Okay. Pero kung ikaw classmate Oscar, no, kung papipiliin kita, saan mo gustong tumira sa future, dito o sa Mindanao? Bakit?
Mahirap na tanong yan.
Bakit?
Siguro kung matanda na ako, no, maganda siguro mag-settle doon.
Actually.
Yes.
Totoo.
As in, tipong may mga apo ka na, ganyan. Madali, mas siguro masarap mag-settle sa lugar na peaceful. Actually, maraming, ano dun eh, maraming nakitang turista, minsan mga foreigners pa, talaga nag-settle sila doon.
Doon sila nag-settle?
Yes. Mga, ano eh, parang kapitbahay ata nung tita ko, ano siya eh, foreigner. So, doon siya tumira nung nag-ano na siya.
Tumanda na.
Yes.
Ikaw, dun yun din.
Tingin ko, magandang option siya.
Actually, sure. Para malayo ka sa stress, no?
Yes.
Actually.
Tsaka, no, walang pollution.
Tama, tama.
Mm-mm. Napakalinis ng hangin dun, no?
Mm-mm. Tsaka, sure ka na mga fresh yung mabibili mo sa ano palengke.
Walang halong mga preservatives, walang peke.
Pwede kang mag-farm, pwede kang kumuha ng sarili mong pagkain at ikaw magtanim.
Yes.
Kasi syempre, na-expose ka na, no? All your life nandito ka sa city, sa urbanized city, tapos sa syempre yung mga
masarap naman na for a change, 'di ba?
Oo, oh,
tama.
Na ibang ano naman,
peaceful
ibang
place,
scenery.
Pero alam mo no, parang kasi pag nandito ka sa Manila, parang sobrang bilis ng oras. Mm. Pero pag nasa probinsya ka, classmate,
totoo yan.
Sobrang tagal. Magigising ka ng 5 a.m. Mm. Tapos parang hindi bakit 5 a.m. pa, tapos magsi 7, parang ang tagal talaga ng oras.
Tagal ng oras, tama.
Kaya mga ka-chicks, kung pupunta kayo sa Mindanao, huwag kayong matakot na libutin ang buong Misamis Oriental kasi sobrang tagal talaga ng oras. Walang
so,
stress.
Totoo talaga yun, na mas matagal ang oras sa probinsya kaysa dito. Yun. Bakit kaya ganun? No?
Well, kasi parang nakarelax ka, parang relax ka palagi. Eh.
Relax ka palagi.
Oo. Parang ano mo yun, dito pag nasa city ka, palagi kang nag-internet, ganyan.
Oo, ganun.
Palagi kang may ka-text. Palagi kang
maingay.
Lagi kami gagawin, di ba?
Ang sarap ng tao.
Pag nandun ka lang, parang sarap ng feeling na dito ako para mag-relax, ganyan. Yeah.
Parang 24 hours yung umaga dahil.
So kung nagpupunta ka
doon. So lakad na ba yung ganun, di ba? Kain ka lang ng kain.
Oo.
So kung nagpupunta doon, relaxation talaga.
Yes.
Oh, bakasyon.
Bakasyon. Mm-hmm.
Uso ba din yung internet? I mean, ganun na ba na-develop yung internet doon?
Meron, pwede kang magpa-connect, pero hindi siya uso.
Hindi siya uso.
Kung sa bagay, no, classmate Dave, kung may mapupuntahan ka namang falls at mga beaches, pwede mo namang puntahan within 30 minutes or 1 hour, ba't ka pa mag-i-internet, diba?
Kasi syempre, diba yung mga tao ngayon ang hilig sa selfie?
Oo.
So pagkakaalam ko, hindi uso dun yung parang, ano, parang modem na connection. Talagang, ano, kung gusto nila mag-internet, yung, ano, stick.
Yung sticker,
yung broadband.
Yes. Plus computer shop, mga ganun.
Oo, may computer. Doon nga, parang nung bata ako, 10 an hour lang ang, ano eh, ang rent.
Wow, ang mura.
Yes, nung bata ako. Kaya ko lang ngayon.
Pero ako, ganun ako, no? Kung nandun ako nakatira, hindi na ako masyado mag-i-internet. I mean, ba't ako magkukulong sa bahay ko kung pwede akong lumabas?
Totoo.
Bilang isang lakwatsera.
Saka marami ka naman pwedeng puntahan doon eh, kasi meron silang pantalan. Doon sa town namin, yung...
Ano yung pantalan?
Dati siyang, parang ano, port siya.
Port.
Kasi mahaba siya, di ba?
Pwede, oo. Pwede bang maligo
doon? Siguro may
ganun
kayo, di ba? Pwede, tumatalon doon yung mga pinsan ko eh.
Nung,
tsaka pinaganda na kasi yung pantalan ngayon eh. Dati nung naalala ko nung bata pa ako, medyo nakatakot na siya eh. Kasi hindi na siya ginagamit ngayon.
Mm.
So, parang abandoned na siya. Pero
bakit?
Ngayon...
Bakit abandoned?
Hindi ko rin alam eh. Doon, hindi ko alam. Siguro hindi na ganoon ka sikat yung ganong mode ng transportation sa pumunta. Pero ngayon, pinaganda na eh. As in, maganda na yung mga bench sa pantalan. Tapos may mga, ano na, may mga flowers na.
Ay, ang ganda.
So, kung gusto mo mag-stroll lang, di ba? Masarap yung feeling doon.
Yes.
So, alright. Yan po ang ating concerned citizen attack, no? Talagang na-compare natin kung gaano kaayos yung... Misamis Oriental, particular lang hingoog compared sa mga urban cities like Manila, no?
Yes. Ayan, mga chicks, stay tuned po tayo sa ating question of the week.
Sino o ano ang pampaswerte mo at bakit?
Yes, and send in text messages to 0927-220-8332.
And of course, mag-iwan po ng mensahe sa aming Facebook account, Lakwachika sa DZUP1602.
Follow us on Twitter, twitter.com/LakwachikaDZUP.
Visit tayo ng aming website sa DZUP.org. Magbabalik po ang
Lakwachika!
Halika!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa... Lakwa Chica!
Ang oras po natin ngayon ay 10:54 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chica, kachiks ka pa! Alright, nagbabalik po kami. Kasama niyo pa rin po kami, akong inyong classmate Dave.
Ako po si classmate Stel at kasama pa rin po natin si classmate Oscar. Yes.
Good morning classmates.
Yes. And maraming salamat no kay classmate Oscar sa pagsama sa atin today. And syempre sa pagiging tour guide papuntang Misamis Oriental.
Na-mention nga natin no, na kapag magsistay ka lang sa Hingoog, is pwedeng-pwede na yung mga 3K lang, mabuhay ka na yes. Dun, mga ka-chicks.
Sure, makapag-uwi ka pa ng maraming pagkain.
Napakalaki lang 3K no.
Yes.
At syempre mas pipiliin itong si classmate Oscar no na mag-settle doon kung
matanda na siya. Yes.
Kasi napaka refreshing na yes. Environment. Yes. Napaka sariwa ng hangin. At syempre marami bakit ka natatawa? Napaka sariwa ng hangin at syempre marami ka pang ma-enjoy at mananamnam na natural resources doon.
Last
be
na,
one with nature.
Last na classmate Oscar no. Misamis Oriental is
Misamis Oriental is, for me, very explorable pa siya.
Very explorable.
Yes.
Bakit naman very explorable for you?
Kasi sa ngayon, di ba, tiklas pa lang yung falls na sikat, di ba? Ngayon, feeling ko marami pa talaga. Kasi marami rin akong...
Natatago.
Yes, oo. Very, very explorable pa siya. Yes. Na sana in the future, mas madaling makapunta dun sa mga, mas marami pa niyang natural resources.
Alright. Yes. Pinuntan na kayo ni Dora the Explorer. Sa Natela. Alright, proceed na po tayo sa ating question of the week. Sino o ano ang pampaswerte mo o bakit? At bakit?
Yes. And sabi po ni classmate Eric, yung bracelet ko na pink dati, medyo brown na siya ngayon. Lucky charm ko siya. Feeling ko lagi magandang araw ko pag suot ko siya. Kaya everyday ko siyang suot.
Alright. Sabi naman ni classmate Kylel, yung pampaswerte ko talaga ay si Veya. Alright, class Veya.
Hello po, classmate Hello. Veya. Kilig much.
Cause she brings joy to my life.
Aww, yes. And sabi naman ni classmate Ige, white hoodie na suot ko every time I speak in public na di kailangan formal.
Mm-hmm. Sabi naman ni classmate Lainey, there's this pen that I always bring. Pag nawawala ko siya, sobrang nagpapanik ako and feeling ko a lot of things are gonna go wrong.
Mm.
Tagal bago makamove on. It's the only pen for me. Trust daw. Pati sa ball pen, loyal.
Wow, very lover. Yes. And sabi naman ni classmate Alvin, si classmate Stel, ang pampaswerte ko sa buhay dahil siya ang inspirasyon ko
Uy,
everyday.
Ikaw ba ito?
Feeling ko. Kinikilig ako.
Assuming, di pala ikaw. Sabi naman ni classmate Mario, wala akong lucky charm. Maybe the closest would be my brother. Who knows? Wow.
Sorry, ikaw ba classmate Dave?
Ako naman, siguro, wala talaga akong lucky charm. Pero I remember nung high school ako, meron akong this particular hairstyle na lagi ko siya ng in-sport sa tuwing may competition. And they always won. Kapag yun, ganun yung hairstyle ko.
Ikaw lang mag-classmate style. Ako may parang ano ko eh, bracelet na medyo religious.
Religious?
Yes. Mm-hmm. Ikaw ba classmate Oscar?
Oh, parang wala akong maalala na may ganyan akong bagay or something.
Ang mga pampaswerte.
Wala akong maalala.
Naniniwala ka ba sa mga swerte?
Meron ata, ano, ballpen na ginagamit ko palagi pag nag-e-exam.
Ah, pasado pa lahat.
Pampaswerte.
May ballpen ka ginagamit
ata, oo, sa exam. Nung tantad pa ng major. So, no,
buti di nawawala yung ballpen. Kasi di ba tayong mga estudyante, mabilis talaga mawala yung ballpen. Wala pang isang linggo na wala.
Oo nga eh.
So alright. Yes, thank you po, classmate Oscar. May gusto ka bang batiin?
Babati ko yung family ko. Nakikilig ata sila sa Laguna.
Ay, hello.
Yes, hello.
Yes.
Mga tito, tita,
tita, and hello po.
Maayong
adlaw. Sa inyong tanan. Yes.
So, ayan po mga ka-chicks. Send in po kayo ng text messages sa aming numbers 927-220-8332.
Promote with us and leave messages on Facebook Lako Chicas DZUP 6102.
Sundan po kami sa Twitter twitter.com/LakoChicaDZUP
and visit our website DZUP.org.
Of course, susunod na po ang talatugtugan at ang programang ito ay initid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan po ang boses ng estudyante street 10 to 11 a.m. Bukas po ang samang bidang-bida kasamang inyong classmate Kevin at classmate Jazz. Alright, so isa namang makabulang lakwatsa at chikahan ang inetid namin sa inyo muli. Ako po ang inyong classmate Dave.
Ako po si classmate Stel.
Ito po ang Lakwatsika!
Lakwatsika!